Nafarroaren konkistaren urterna dela kausa hainbat ekitaldi ari dira burutzen azken boladonetan. Itzaldiak besteak beste, eta iotariko bat islatu nahi genuke solasgiroan atal honetan. Floren Ahoiz, idazlea, egunon.
Egunon.
Azteko, Nafarroaren konkistaren irakurketa kritikoa egin duzu. Zergatik, zertan oinarrituta?
Batez ere, mendetan zehar zabaldu den eta nagusitu den bertsioa ez datorrelako bat gertatu ziren gauzekin, ez da. 1912ko konkista gehienez itun gisa pakto ezala kontatu da, hori izan da bertsio ofiziala eta gaur egun adibidez Nafarroako foro behinkuntzan alaxe esaten da, ez da. Nafarroak bat egin zuela gaztelarekin, 1912 eta bar. Hori historiak ez dualakorik esaten, eta orduan garai hartan garai hartako gertaera hori bizitu zituzten guztiek alde batekoek zein bestekoek argi zuten ura konkista izan zela, eta beraz azterketa kritikoa beharrezkoa da, izan ere, ba, garaian gertatutakoa intzatartzeko, oroitzeko eta nolabait hobeki ezagutzeko.
Iragana nola interpretatu, hortan datzakoa gaurkoa ondo ulertzeko, behar bada kontzeptu batzuk berpentsatu behar ditugu, esaterako konkista edo imperioa.
1912ko gaiak gogora ekartzen ditugunean, egia san, kontzeptu garrantzitsuak etortzen zaizkigu gogora, eta horietariko batzuk ez dira bakarrik 16. mendeko kontuak, ez da, adibidez konkista bera, ez da, nola osatzen diren herriak, nola egiten diren estatuak, nola osatzen diren komunitate politikoak, legalitatea, gauza guztiek nola egiten diren, ba, eredu ezberdina daude, ez, olakoak egiteko, eta argi dago konkistaren eredua inposaketan oinarritzen dela, indarran oinarritzen dela, eta ez borondatean edo nolabait demokrazian, ez da, eta hori oso eztabaida interesgarria da, ez da. Nabarmena baita, azken finean, bueno, eredu ezberdinak egon daitezkela nazio bat osatzeko, nazio bat ulertzeko, eta batzuek inposaketaren bidetik etortzen dira, beste batzuek pentsatzen dute, edo pentsatzen dugu nazioak prozeso demokratikoetan eta jendearen atxikimenaren arabera eraiki behar direla. Eta eztabaida hori hor dago, eta guztiz aktualitate handiko gaia den beste bat imperioarena da. Aintzatartu behar da, 16. mendean, Espainiar imperioa osatzen ari zela, Nafarroako konkista gertatu zenean jadanik aurreratua zegoen Ameriketako konkista, eta testu inguru horretan gertatu zen Nafarroa pairatu zuen inbasioa, ezta. Imperioa oso gertu dugun kontzeptua da, ez, gaur egun batzutan batzuk eskandalizatzen badira ere, ba, niri behintzat gustatzen zait aipatzea, nahiz eta oso ezberdinak izan, Iraken edo Afganistanen konkista eta Nafarroarena, azken finean denek erantzuten diote logika bati, eta da imperioaren logika. Eta imperioaren logikaren arabera batzuek badute besteak beren menpe jartzeko eskubidea, eta beti eskubide hori justifikatzeko sortzen dira teoriak eta justifikazioak. Eta 1912an gertatutakoak, ba, gauza guzti horiek gogoratzen dizkigu, aintzat ematen digu, bueno, ba, aitzakia ematen digu guzti honetaz pentsatzeko, ez bakarregen iraganari begira, jakina, batez ere etorkizunari begira.
1912ko egoera, Nafarroko egoera, jakina aztertu nahi dugu pixkatean besterik ez bada. Azteko, nola bizi zen jendea, zenolako gizartea zen Nafarroaren erresumakoa?
Ba, garaiko jendartea zen, nabarmenez. Hau da, pertsonen artean izugarrizko ezberdintasunak zeuden, botere politikoa, tresna ekonomikoak eta kultura mailakoak ere pertsona gutxiengan konzentratuta zeuden, aldasekoa zen 16. mendeko egoera Europa osoan, eta egia san, oso urrun dago orduko egoera oraingo hainbat egoeretatik, ez? Hori hala da, aintzat hartu behar da, garai hartan aktibitate ekonomiko nagusia laborantza zela, ezta? Eta horrekin batera, nolabait zabaltzen ari zen merkataritza, horiek ziren aktibitate handienak, ezta? Beste aktibitate guztiak oso mugatuta zeuden. Nafarroa erresuma txikia zen, aurretik konkista batzuk pairatu ondotik garai batean izan zena, baina askoz ere txikiagoa zen, ez zuen itsaso aldeko irteera zuzenik, horrek zegarren ondorio eta traba guztiekin, baina politiko eta instituzionalki bat zeuden diferentzia batzuk inguruko erresumekin, bereziki Gaztelaren aurrean, ezta? Gaztelan izugarrizko boterearen konzentrazioa zegoen, Gaztela bir konkista edo horren inguruko mitoen arabera eta jarduera luzearen arabera oso jendarte militarizatua zen, Nafarroak bezala. Nafarroak esan behar dago, Nafarroak ez zuen armadari konkistaren momentuan, eta hori oso esanguratsua zen, ezta, eta da. Garai hartan Espainia, ja Gaztela baino gehiago zena, Espainiak Europako armadarik handiena zuelarik, ezta. Kontrasanako zaundia dira, eredu batzu eta besten artean, baino garai hartan horrelako egoera aurkitzen zen, ez? Nafarroan aurretik pasea zen gerla zibil luze bat, baino 1807an bukatu zen gerla zibil hori, eta beraz, Nafarroan konkistaren momentuan gertatzen ari zen, ba, erresumaren antolakuntza berri bat egiten ari zirela erregina, eta behar bada, maila batean alase esan da, eta nik uste dut alase dela, horrek ere esplikatzen du maila batean zergaitik gertatu zen 1812an Espainiarren konkista, ezta. Ez hainbeste batzuek kontatu nahi izan diguten moduan Nafarroa berez erortzen ari zelako, baizik eta alderantziz Nafarroa indartzen ari zelako. Nolabait erresumaren antolakuntza hobetzen ari zirelako, indartzen ari zelako monarkiaren boterea, eta gainera alegin handiak egiten ari zirelako nazioartean hainbat konplizitate bilatzeko Espainiar imperialismo horri aurre egiteko. Ez, hoi dena gertatzen ari zen beste hauza asko ere bai, baina bueno, nahiko egoera berezia. Hori da behar bada gaur egungo begiradatik, ez, so egiten diogunean 16. Mendeko egoerari, komplikatuena hoi izaten da, ezta? Orduko eguneroko bizitzan ikuspuntuan jartzea, jakina 5 mende pasatu direlako.
Bestalde, barruko kontrasanak ere baziren.
Bueno, nik uste dut arrisku bat egon daitekela, horrelako azterketa historikoak egiten direnean, ba, pentsatzeko, badagola zerbait gaur egun baliogarritza jotzen duguna, eta da, ba, estatalidadea, ez, erresuma independente bat zen, estatu independentea zen, gaur egungo euskal herritarrok ez duguna, estaturi gabeko herria gara, eta zentzu horretan, ba, falta hori nabarimentzen denean, edo nabait azpimarratzen denean, eta bat zere konkistaren kritika bat egiten denean, egon daiteke arrisku bat, eta da, orduko estatu horren mitifikazioa, eta hau da, planteatzea, margarai hartako horrelako oasis bat, edo paradisu bat bat zela. Eta ez da egia. Ikusten da, antzematen da, eta gauza interesgarriak dira, ez da, Nafarroako orduko erresuman agertzen direla, inguruko erresumetan agertzen ez diren gauza onuragarri batzuk. Ba, esate baterako, oraingoz mantentzen ziren botere komunaleko formula batzuk, esanguratsua da, emakumeek legalki eta zuten posizioa oso olako parekorik ez zuela inguruko erresumetan, inguruko estatuetan, eta bar, armadarik gabeko estatu izana eta nola nahikoa ere. Datu zibik ormai gainean daude, eta onuragarritzat har daitezke, edo behintzat interesgarritzat hartzen alditugu, ezta. Baina bestalde, ba, esan beharra dago, orduko Nafarroako erresuma, botere kontzentrazioa gutxi batzuen eskuetan zegoen, bai ekonomikoki, bai sozialki, bai ideologikoki eta kulturalki. Gaztelaniaz baino Nafar romantzea, hau da, erderaz ibilitako erresuma izan zen Nafarroarena, eta esanguratsuki erresumak berak aitortu zuenez, herritar gehienen hizkuntza beste batzelarik, lingua Navarro, non horregatik deitu zioten latinez, ezta, han nabarmena zen kontrasan bat bazela, herriaren hizkuntza batzelako, eta elite politiko eta ekonomikoena beste bat, ezta. Ta gauza guztioik aintzat hartu behar dira, horrek ez du kolokan jartzen estatalidadearen garrantzia, edo horrek ez du kolokan jartzen konkista izana, ezta. Baina, lehen esan bezala, nik uste dut komenigarria dela, eta, bueno, olako oroimenaren historikoaren inguruko hausnarketa egiten denean, komenigarri izaten da, dena mai gainean jartzea horrelako mitifikazio simpleegietan ez erortzeko.
1812an talka gertatu zen, Gaztelak Nafarroa inbadetu zuelako armada handi baten bitartez.
Bai, inbasio militarra izan zen. Gerora bestela kontatu nahi izan dute, baina inbasio militarra izan zen, 15.000 soldadu baino gehiago mobilizatu zituen Espainiak, etzain bakarrikan Gaztela, Aragoikoak ere tartean egon ziren, eta gainera, justu momentu horretan gertatzen da, munduan eta Espainian bertan horrelako Espainia izena, Espainiako erresuma eta holako formulak erabiltzen direla, ezta? Hori lehenbiziko aldiz gertatzen da hainbat mailatan, aurretik agertzen da izena, baina batez ere momentu horretan agertzen da, adibidez Albako dukea agertzen da Espainiar armaden generalisimo bezala. Berbada generalisimo hitzak beste oroimen batzuk ekartzen dizkigu, ezta? Ba, orduan agertzen da. Eta bai, inolako zalantzari gabe inbazio militarra izan zen. Jakin badakigu, investigazio ikerketa historikoi esker, inbazio militar gura aurretik prestatu zela, etzen momentuan erabaki, aurretik prestatu zen, infrastruktura, logistika, armadak aurretik prestatu ziren, aurretik bat zegoen Nafarroa indarrez hartzeko borondatea, aurretik prestatu zuten, beraz horretarako estrategia, baita maila justifikatzeko mailan ere, eta izugarrizko inbazio gogorra izan zen, eraso bortitza izan zen, eta lehenbiziko momentuan gainera guztiz gainditu zuena Nafarren erantzun nahalmena, eta ez baitzegon lehen esan bezala garaiko Nafarroak ez zuelako armadarik eta Europako armadarik haundienaren aurrean erresistentzia izateko aukerarik ez zuen izan. Gerora berriz izugarrizko erresistentzia antolatu zen eta orduko Nafarrek Espainiar inbazioari egin zioten erantzuna izugarria izan zen.
Konkistaren eraginak ere aztertu nahi ditugu, esaterako, estatua galdu zuen Nafarroak, euskara eta euskal kulturan ere, edo ohituretan eta sinesmenetan.
Izugarrizko soka, ez izan zen, izugarrizko impactua. Alde batetik momentuan, aintzatar dezagun, gerla bat piztu zela, inbazio militarra izan zen, okupazio militarra, botere berri bat, lege berri batzuk, agintari beste berri batzuen inposaketa, gerla egoera, errepresioa, torturak, heriotzak, jende askoren kanpora ateratzeko beharra, izugarrizko inpaktua izan zen maila guztietan, maila simbolikoan, eguneroko bizitzan, ekonomikoki, Nafarroako ekonomia ondatu zuten, moztu zituzten Nafarroako harreman ekonomiko naturalak, batez ere penintxulari begirakoak baino kontinenteari begirakoak zirenak, beraz, impactoa orduko Nafarrentzat izugarria izan zen, jende askoren eguneroko bizitza egun batetik bestera indarrez aldatu zelako, ondorioak izugarriak beraz. Bestea beste kontrol sozialean eta olakotan ondorio nabarmenak ere gertatu ziren, beste beste inkisizioaren iritsera, hainbat persekuzio, eta bar. Baina hortik haratago nolabait egon zen maila politiko instituzionalean gertatutako aldaketa eta ura izan zen estatalidadearen galera. Ordutik aurrera Nafarroa bilakatu zen lehen zehazki Gaztelaren menpeko erresuma eta gero ja Espainiaren parte bat, horrelako integrazio behartutako integrazio prozeso baten baita, ez konkistak ekarri zuena, beraz lehen esan bezala estaturik gabeko herria baldin bagara da garai batean estatu hori kendu zigutelako eta hori izan zen 1512tik aurrera gertatu zena, naiz eta dakigunez base Nafarroan hainbat urtetan eta hainbat hamarkadetan oraingoz Nafarroako erresumak segitu zuen, ezta? Hori mantendu zen, baina estatalidadearen galera ulertzeko 1512ko data garrantzitsuena da.
Egun ere talka dago.
Gaur ere talka dago, nabarmena da. Behar bada egon daiteke hor beste tentaldi bat, ez? Eta da planteatzea gaur egungo talka 16. Mendeko talkaren bertsio antzeko bertsioa dela, ez da hola, ez? Nabarmena da, 16. Mendean gertatzen zena eta orain gertatzen ari denaren artean ezberdintasun nabarmenak daudela, ezta? Baina talkaren formulak eta talkaren zehaztapenak alde batera utzita do, hobesan da, haratago baldin bagoaz, sakonean aurkituko ditugu loturak eta ulertuko dugu azken finean, ba, historia ezin dela gaur egungo gora, ezin dela ulertu, ezin dela interpretatu, ezin dela ezagutu azken finean, nundik norakoak aintzat hartu gabe. Zergaitik gaude gaur egun gauden egoeran, ez da, ba, arrazoiak ezberdinak dira, baina arrazoi hoien artean estatalitatearen galera dago, azken finean zergaitik gara ofizialki Espainiar edo Frantziar hiritarrak, ez, ba, hori prozeso historikoen ondorioa da, eta prozeso historiko hoietan ez dago bakarrik 1512koa, baina nekez uler daiteke ibilbide historiko hori 1512koa aintzat hartu gabe. Oraingo talkan, azken finean, zer da mai gainean dagona. Horregatik lehen imperioa edo konkista ereduak ba eztabaidan garrantzia dute. Zergatik? Nola osatzen dira? Nola hartzen dira erabakiak? Nork erabakitzen du zer? Eztabaida horri heltzen badiogu, ikusiko dugu, ba guztiz lekuz kanpo daudela inposaketak, konkistaren ereduen araberakoak edo bestelakoak, eta irtenbidea planteatu behar dela, etorkizuna planteatu behar dela termino demokratikoetan, ezta? Hemen nabarmena da talka honetan Euskal Herria da gure herriaren etorkizuna ulertzeko era edo eredu edo formula ezberdina daudela, eta afera da nola heltzen zaion afera honi, auzi honi, ezta? Eta holako ikuspegi demokratiko batetik ba ikusten da beharrezkoa dela herriari hitza ematea eta herriak erabaki behar duela, ezta? Eta bueno, ba 1512ko konkistaren oroimenak mai gainean jartzen digu historian ez dela alase izan, ez? Naiz ta bertsio ofizialak dion Nafarroak bat egin zuela voluntarioki edo nahi zuelako Gaztia eta Espainiarekin, historiak ez digualakorik esaten, inposaketaz betetako historia baita, eta inoiz ez baitzaio Nafar jendeari, Euskal jendeari libreki erabakitzeko almenik.
Hain zuzen, 5 urte pasa ondoren, zure ustez, estatu berri bat behar du Euskal Herriak?
Nik uste dut Euskal Herriak estatua behar duela, ezta? Eta gainera estatu horren beharra inoiz baino ageriago agertzen ari dela gaur egun, krisialde ekonomikoaren testu inguruan, Espainiar eta Frantziar nazionalismoen aldetik horrelako involuzioak eta atzerako urratsak ikusten direnean, atzematen direnean, nabarmena da estatua behar dugula. Batzutan nik uste dut aipatzen dela nolabait estatuaren berreskurapena. Nik uste dut hitz batzuei garrantzia kendu behar zaie, berreskuratu, eskuratu, gauza beraz ari gara, ezta? Batzutan berreskuratu aipatzen denean, nik uste dut aipatu nahi dela eta alaxe da, estatua izan genula eta beraz etzela lehenbiziko aldiz izatea, baizik eta aurretik izandakoa berreskuratzea. Alde horretatik ulergarria da formulazio hori, ezta? Edo nola ere argi dagona da estatu berri bat nahi dugula. Gaur egun Euskal Herrian norbaitek eskatzen aldu 16. Mendeko monarkia batea itzultzea. Ez dut uste, eta behintzat, bueno, oroimen historikoaren inguruko mugimenduak ez batzuk egon daitezke horretan, ez dut uste, eta baina nabarmena da gaur egungo estatua behar dugula, eta horregatik eztabaida ez da ematen hainbeste formula hori adirazteko formula, baizik eta sakonean, ez? Eta sakonean da gaur egungo erronkak ditugula gure aurrean eta gaur egungo tresnak behar ditugula, ezta? Hor beste eztabaida bada zer nolako estatu beharko genuken Euskal Herritarrok gaur egun, eta hori Euskal Herriari dagokion erantzuna da, ezta? Nik uste dut hori importantea dela, ba gaur egungo beharrei erantzutea, eta horretarako ba formula berriak diseinatu beharko dira eta erantzun berriak eman beharko dire planteatzen diren galdera berriei ere, ezta?
Bukatzeko, Floren, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama?
Bueno, nik uste dut nahiko interesgarria izan dela oroimenaren historikoaren inguruan sortutako eztabaida, ezta? Ezpaita izan iraganari begirako eztabaida hutsa edo mugatua, eta nolabait jendarteak baliotu duelako kolektiboki oroimenak, hain zuzen ere gaur egungo egoeraren inguruko eztabaida pizteko eta horrelako osnarketa kolektiboa aiteko. Neri hori interesgarria, oso interesgarria iruditzen zaita. Zen finean, jende asko ari da lanean oroimena berreskuratzeko eta batez ere hainbat kontzeptu inguruan lan egiteko, ezta? Erabakitzeko almena, estatuaren beharra, bertsio ofizial eta beraz menpekotasuna justifikatzeko erabili diren errelatoen inguruko kritika zorrotza eta bar, gauza guzti horien erustetan askatzaileak dira. Hau da, herri baten askapenerako urratsak errazteko balio dut eta hori onuragarria da. Aski da, ba, ziurrenik ez oroimen historikoaren inguruko gauzez gain bestelako batzu behar dira, ez da, jendearen mobilizazioa, jendearen aktibazioa, diseinatu beharko dira, estrategia berriak, formula berriak, hor urratsa handiak ematen ari dira, baina nik uste dut sintoma eta datu interesgarriak agertzen direla Euskal Herrian, Euskal jendartean. Nik uste dut sintoma horiek aurreratzen dutela Euskal gure herrian, gure jendartean badaudela oinarria, badaudela baldintzak, nolabait urrats berriak emateko, badagola borondatea, badagola heldutasuna. Hoiek berri onak dira eta nolabait horrelako azterketa itxaropentsua edo egiteko, bueno, nolabait bultzada ematen digute, ez? Hori ez da bakarra, berriz, estenatokian beste gauza batzuk ere badaude eta nabarmena dira, eta alde batetik krisialdi ekonomikoak, murrizketak, dagoen egonetza eta kezka hor ere hor daude, eta gero nabarmena dira ere Espainiar eta Frantziar nazionalismoen itxikeria jarrerak, ezta? Edozein azterketetan gauza guztia elkartu behar dira kontutan, onuragarriana da gaur egun euskal jendartean agertzen den borondate hori, eta gainera zabaltzen ari den borondatea, gainera agerian gelditzen ari da gaur egungo munduan, onena dela nork bere bidetik joatea inolako menpekotasunik gabe, ezta? Baina hori ez da aski, eta gaur egun erronka hoiei aurre egin behar zaie, jakinik izugarrizko itxikeria dagoela Espainiar eta Frantziar nazionalismoen aldetik, eta muga hoiek eta oztopo hoiek gainditu beharko direla.
Florida Oiz, idazlea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zui, ongi izan.
Berdin, agur.
Agur, bai.